Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Ert News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας, είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Κοντά μας είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης, στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας. Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Ξεκινάμε με αυτό το πολύ έτσι... επικό θα έλεγα και ηρωικό άκουσμα από τους ελεύθερους πολιορκημένους από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Κορυφώθηκαν σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, στο Μεσολόγγι οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Δύο ολόκληροι αιώνες πέρασαν από εκείνη την ασέλινη νύχτα του Απριλίου, όταν την ιστορία σφράγισε η ηρωική κραυγή ενός λαού που επέλεξε την υπέρτατη θυσία από τις αλυσίδες της σκλαβιάς. Έτσι λοιπόν δεν υπήρξαν τυχαία τα λόγια του εθνικού μας ποιητή. Τα μάτια μου δεν είδαν τόπο ενδοξότερο από τούτο το αλωνάκι, όπως έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός περιγράφοντας τη λαβωμένη ιερή πόλη. Αυτό ακριβώς το σημείο του χάρτη, το Μεσολόγγι, εδώ που ηρωισμός και τραγωδία διασταυρώθηκαν με αποτέλεσμα να γραφτεί με αίμα μία από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες της εθνικής μας διαδρομής. Το πρώτο μας θέμα, η διακεκριμένη πιανίστα και μουσικός Μαρία Βασιλείου, είναι κοντά μας στην τηλεφωνική μας γραμμή με αφορμή την ερμηνεία της έργα για σόλο πιάνο του Μανώλη Καλομύρη, του ιδρυτή της Εθνικής Μουσικής Σχολής, σε μια επετειακή έκδοση 1926-2026, 100 χρόνων του Εθνικού Οδείου. Από την Ήριδα Classical, αναδεικνύοντας το πιανιστικό έργο του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, του μουσικού, του γλωσσοπλάστη, της νεότερης Ελλάδας, γεννημένου στη Σμύρνη, μουσικοπαιδαγωγός, συνέθεσε πολλά έργα, μεταξύ αυτών 5 όπερες, 3 συμφωνίες, ένα κοντσέρτο για πιάνο, κύκλους τραγουδιών για φωνή και ορχήστρα, για φωνή και πιάνο, έργα για πιάνο, μουσική δωματίου, τα υπόλοιπα θα μας τα πει η εκλεκτή μας καλεσμένη, θα μιλήσουμε και για την ίδια, η Μαρία Βασιλείου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά.
Και εμένα, κυρία Βασιλείου, γιατί έτσι πάντα με την Ήρυδα Classical έχουμε μία σχέση, γιατί πάντα μας προτείνει πολύ ενδιαφέρουσες παραγωγές και πραγματικά τώρα με την ευκαιρία των 100 χρόνων του Εθνικού Οδείου είναι ευκαιρία να το γιορτάσουμε και να μας πείτε κι εσείς την δική σας εκτίμηση σε σχέση και με το Μανώλη Καλομήρη αλλά και με τον τρόπο που προσεγγίσατε την ερμηνεία αυτών των έργων, γιατί πάντα ο ερμηνευτής έχει μια πολύ δική του προσωπική γνώμη για τόσο μεγάλα έργα.
Έτσι είναι. Βέβαια με αυτά τα έργα είμαι πολύ εξοικειωμένη, γιατί από μικρή που σπούδαζα ήμασταν μέσα στο Εθνικό Οδείο που κυριαρχούσε το κλίμα του Καλομήρη. Mm-hmm. Οι συνθέσεις όλες σπουδάσαμε με αυτά τα έργα, εξεταστήκαμε mm-hmm. αυτά τα έργα, πήραμε τα διπλώματά μας. Οπότε όταν μου είπε η Ήρυδα και μου ανέθεσε αυτό το έργο, ουσιαστικά ήμουν έτσι εξοικειωμένη ένιωθα. Και μετά αργότερα και σαν παιδαγωγός τα δίδαξα αυτά mm-hmm. τα έργα. Όμως το σύνολο να τα μαζέψεις όλο αυτό το υλικό, αυτό ήταν πραγματικά, είχε μια ιδιαίτερη χάρη για μένα. Δεν φανταζόμουν ότι θα μου έδινε τόσο χαρά. Γιατί άλλο να παίρνεις ένα-ένα τα έργα θεματικά και άλλο να δουλεύεις και να μελετάς όλο αυτό το υλικό. Εκεί λοιπόν προσπάθησα να τα δω και σαν μαθήτρια, να θυμηθώ έτσι και στα παιδικά μου χρόνια και να νιώσω και οι μαθητές μου πώς τα βλέπουν και σαν παιδαγωγός. Τελικά τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Νομίζω ότι τα ερμήνες όπως τα ένιωθα, πάντα με συνέπεια βέβαια στο κείμενο του Καλομήρη. Δεν ξέφυγα καθόλου από αυτό. Και έτσι όπως τα ένιωθα, αυτό προσπάθησα, να δώσω αυτή την ελληνικότητα. Ναι. Και όπως μας τα δίδαξαν και οι δάσκαλοί μας και εμάς. Ναι. Γιατί αυτό είναι σαν μια παράδοση μέσα στο Εθνικό Οδείο.
Ναι, βέβαια. Για εσάς που είστε μουσικός, βέβαια, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Πολλοί ακροατές είναι θυσμένοι, είναι πιο γνώστες της μουσικής του και γενικότερα αυτής της σχολής, της Εθνικής Μουσικής Σχολής. Ωστόσο, εγώ εκείνο που θέλω από εσάς, πέρα από την κουβέντα που θα κάνουμε περισσότερο, να γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα αυτόν τον μεγάλο συνθέτη και να δούμε τι είναι αυτό που τον καθιστά τόσο ξεχωριστό. Και μουσικά, αλλά και ναι. για αυτή την περίφημη Εθνική Μουσική Σχολή. Θα ήθελα αυτό. Έτσι λίγο να το φωτίσουμε περισσότερο, ναι. για να το γνωρίσουμε κι εμείς ακόμα καλύτερα.
Είχε αυτό το όραμα να θεμελιώσει την ελληνική εθνική μουσική σχολή. Διότι σπούδασε και στη Γερμανία και στην Αυστρία και στη Ρωσία. Επηρεάστηκε και ήθελε να ιδρύσει και στην Ελλάδα αυτή τη μουσική σχολή. Και το κατάφερε. Και μάλιστα επηρεάστηκε πάρα πολύ
από
το Βάγνερ, από mm-hmm. το Μουσόρσκι, το Σμέτανα. Mm-hmm. Και έβαλε μέσα στη μουσική μας, στη δημοτική μουσική, δηλαδή προσπάθησε να παντρέψει την ευρωπαϊκή μουσική με την παράδοσή μας. Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε στα έργα του ότι έχει και τους δημοτικούς δρόμους, τη βυζαντινή μουσική, τους ελληνικούς ρυθμούς, το λαϊκό ιδίωμα, την ιστορία. Πήρε ελληνικά λογοτεχνικά κείμενα από τον Παλαμά, το Καζαντζάκη, επηρεάστηκε και τα έδωσε αυτά. Και βλέπουμε στα έργα του ότι υπάρχει μια πολύ έντονη έτσι ελληνικότητα. Mm-hmm.
Ναι, και από την εκτίμησή σας σε σχέση με την ερμηνεία πλέον των κομματιών, εσείς, όπως είπατε, το αφήσατε τον εαυτό σας ελεύθερο, εκφραστήκατε, αλλά ποιο είναι το στοιχείο που εσείς δώσατε περισσότερο, αν μπορούμε αυτό να το εκφράσουμε με λόγο, βασικά πρέπει να ακούγεται καλύτερα η μουσική, αλλά ναι. αν μπορέσουμε να το αρθρώσουμε με λόγο, πώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε.
Να δώσω στη σειρά, ας πούμε, για τα Ελληνόπουλα, που είναι πιο απλοϊκά τα ακούσματα, που είναι για παιδάκια. Mm-hmm. Για μικρούς μαθητές, βέβαια, είναι πολύ απαιτητικά τα έργα. Mm-hmm. Αλλά έχουν έτσι απλοϊκά ακούσματα, απλές μελωδίες. Εκεί προσπάθησα να δώσω απλά, να είναι απλά, απλές μελωδίες, όπως θα αντιλαμβάνεται ένα παιδί. Mm-hmm.
Γι' αυτό και λέμε for Greek children, έτσι. Ναι.
Έτσι, ακριβώς.
Εδώ θα τα ακούσουμε το δε. Έχω βάλει και ένα ακόμη κομμάτι και θα ζητήσω όταν ολοκληρώσετε αυτό που λέμε να το ακούσουμε. Ναι. Είναι σύντομο, κρατάει 1,5 λεπτό και έτσι να το απολαύσουμε κιόλας για να καταλάβουμε. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Εξαιρετικό πραγματικά και πράγματι απαιτητικό, ε.
Ακούγεται,
ακούγεται πιο απλό, αλλά δεν είναι καθόλου.
Έτσι είναι. Αυτό που χαίρομαι ιδιαίτερα όταν στους μαθητές δίνουμε αυτά τα έργα που στην αρχή τους φαίνονται δύσκολα και είναι απαιτητικά. Mm-hmm. Μετά τα αγαπούν τόσο πολύ, τους αρέσουν τόσο πολύ που παίρνουμε και εμείς οι δάσκαλοι μεγάλη χαρά και βλέπουμε ότι συνεχίζεται τελικά αυτό το έργο του Μανώλη Καλομύρη. Οπότε στην κουβέντα μας που λέγαμε πριν, αυτά λοιπόν η σειρά για τα Ελληνόπουλα έτσι είναι πιο απλά ακούσματα. Βέβαια προχωρώντας γίνονται πολύ πιο πολύπλοκα τα έργα. Και μετά πάμε στα πρελούδια που είναι μέσα στο δίσκο, τα οποία αυτά έχουν έτσι ένα πιο δραματικό χαρακτήρα για μένα. Είναι πιο όρημα έργα, πιο για μεγάλους μαθητές και ερμηνευτές και σολείς. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι ένας δραματικός χαρακτήρας. Είναι και πιο ελληνικά ακόμα. Λέει, στα Ελληνόπουλα υπάρχουν και έργα που είναι και περισσότερο από την Ευρώπη επηρεασμένα. Αλλά όσο προχωράει, αυτή η ελληνικότητα διεισδύει στα έργα και φαίνεται, είναι πολύ έντονη.
Ναι. Και βέβαια να πούμε και περισσότερα ίσως και για την προσωπικότητά του, γιατί είπαμε βέβαια ότι ήταν ο ιδρυτής του Εθνικού Οδείου, έτσι, του Ελληνικού, και είχε πολύ, μέχρι τότε άλλωστε γράφονταν προγράμματα στα γαλλικά, έτσι. Ο ίδιος επέμενε για την χρήση της ελληνικής γλώσσας πάρα πολύ, προέβαλε τη γλώσσα μας, είχε πάρα πολύ μεγάλη, από ό,τι διάβασα, σχέση με την λογοτεχνία και ειδικά με την ποιήση, έτσι, επηρεάστηκε και από το έργο του Παλαμά, του Σικελιανού, έτσι. Δηλαδή ήταν μια μορφή, μια φυσιογνωμία που συνέβαλε καθοριστικά στην πολιτιστική εξέλιξη της Ελλάδας.
Ακριβώς. Υπήρξε πολύ το ελληνοκεντρικό σύστημα μουσικής γραφής και της παιδείας. Δηλαδή ότι έχει γράψει ένα έργο το Νυχτιάτικο. Δεν το λέει Νυχτερινό, το λέει Νυχτιάτικο.
Που
για εκείνη την εποχή ακριβώς ήταν κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό. Ήθελε έτσι την δημοτική γλώσσα και γενικά προέβαλε πολύ, έκανε πολύ πρωτοποριακά πράγματα για την εποχή του, αλλά έγραψε βιβλία θεωρητικών, έγραψε τα πάντα, όλα τα είδη έργων εκτός από θρησκευτική μουσική, με όλα τα άλλα όμως ασχολήθηκε.
Ναι. Και εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το έργο του αναγνωρίστηκε και κατά τη διάρκεια της ζωής του, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι είχε και μία προσωπικότητα πολύ επικοινωνιακή, είχε μία χάρη, εκλεγμένος μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Γενικά, δηλαδή, ήταν μία προσωπικότητα που η κηδεία του έγινε όταν ήταν 79 ετών, έφυγε και έγινε δημοσία δαπάνη. Θέλω να πω, είχε μία αναγνώριση. Καμιά φορά δεν συμβαίνει αυτό πάντα.
Όχι, ήταν πολύ ενεργός. Ήτανε, καταρχάς, οργάνωσε, θεμελίωσε τη μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ίδρυσε το Ελληνικό Οδείο πρώτα το 1919 και το 1926. Μετά έκανε το Εθνικό Οδείο.
Ναι.
Που ακόμα και αυτό το όνομα, βλέπεις ότι ήθελε να υπήρχε μια ελληνοκεντρική εποχή τότε, δεν είναι όπως τώρα. Βλέπεις ότι και το Οδείο το ονόμασε Εθνικό, που μπορεί να το έκανε και γι' αυτό κιόλας, γιατί ήθελε να υποστηρίξει, να φαίνεται η λέξη Εθνικό, να υπάρχει. Ίδρυσε το ΟΔΙΑ, έβαλε, οργάνωσε τη μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα, έκανε έκανε βιβλία, έκανε συγγραφή βιβλίων, πολλά, έκανε πάρα πολλά. Ναι. Και νομίζω και στο ίδρυσε και την Ένωση μου Ελλήνων Μουσουλγών, ήταν εκείνος που την δημιούργησε.
Πραγματικά, πραγματικά μια φυσιογνωμία εξαιρετική. Πιστεύετε ότι είναι οι νεότεροι και γενικά τον γνωρίζουμε καλά, τον ακούμε? Εσείς βέβαια είστε πιο εθισμένοι, γιατί και με τους μαθητές σας ασχολείστε με τη μουσική. Έχετε όμως αυτό τον απόϊχο, αυτό το feedback από γενικότερα, από το πώς τον αντιμετωπίζουν οι νεότεροι ως μουσικός, μουσουργός, μουσικοπαιδαγωγό?
Ναι, τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι αρχίζει έτσι μία άνοδος πάλι, δηλαδή αρχίζουν και το γνωρίζουν. Σε αυτό συμβάλλει βέβαια και τα μέσα που υπάρχουν πια, υπάρχει το YouTube, υπάρχει πληροφόρηση στα παιδιά. δεν είναι όπως παλιά. Νομίζω ναι, τον γνωρίζουν τον Καλομήρη. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα στα οδεία είναι πιο εξειδικευμένο το κοινό. Ωραία, σίγουρα. Πάντως και στις ορχήστρες παίζονται τα έργα του και στο εξωτερικό και εδώ. Δηλαδή δεν έχει σταματήσει ο Καλομήρης να ακούγεται προς Θεού. Είναι κάτι που συνεχώς
νομίζω έχει αγαπητός πολύ. Έχει άνοδο.
Ναι,
και να πούμε και για τις όπερές του, γιατί και ο πρωτομάστορας με κείμενα το λιμπρέτο του Καζαντζάκη και για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, δηλαδή τολμούσε. Δεν φοβόταν αυτό το εθνικιστικό, ας πούμε, μοτίβο, ότι κι όμως για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο έχει αναφερθεί πάρα πολύ εκτενώς στα γραπτά του.
Και εκεί κάτι και καταξιώθηκε με τον Πορτομάστορα, που αυτό ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή να γράψεις τέτοια έργα. Εγώ πιστεύω ότι δεν πάντα ακούγεται ο Καλομήρης και πάντα... Και τον αγαπάει ο Έλληνας τον Καλομήρη. Αυτό βλέπω. Όπου λέω, το ξέρουμε. Τον γνωρίζουμε τον Καλομήρη.
Ναι, και επίσης από ό,τι διαβάζω για το δαχτυλίδι της μάνας. Καλά, ο πρωτομάστορας είναι βασισμένος στο δημοτικό ποίημα, το Γιοφύρι της Άρτας, έτσι. Αλλά το δαχτυλίδι της μάνας παίχτηκε, είναι από τα έργα που εκτελέστηκαν και εκτός Ελλάδας, έτσι, στη Λαϊκή Όπερα του Βερολίνου. Δηλαδή είχε και διεθνή απήχηση. Ωραία. Οπότε τώρα και πολύ ωραία ιδέα αυτή της Ήρυδας, ομολογώ. Γιατί με αφορμή το Εθνικό Οδείο, έτσι. Ναι. Να το πούμε και αυτό.
Να το πούμε βεβαίως και να το πούμε και απαρτίζεται η Ήρυδα από πολύ έτσι σπουδαίους. Είναι ο κύριος Άλκης Παπαδόπουλος που είναι συνθέτης. Είναι ο κύριος Δημοσθένος που και εκείνος είναι παιδαγωγός. Η κυρία Δήμητρα Καραμπεροπούλου που και εκείνος είναι μουσικολόγος. Είναι και όλοι τους παιδαγωγοί. Βέβαια. Οπότε αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί έχουν όραμα να προβάλλουν την ελληνική λόγια μουσική, να πάει στα παιδιά πάνω απ' όλα, στο φυτώριο. Αυτό είναι το... Και επειδή είναι και οι τρεις καλλιτέχνες, όταν... Θα πω τώρα για τον εαυτό μου που κάναμε την ηχογράφηση. Υπήρχε ένα πολύ καλλιτεχνικό κλίμα. Δεν είναι, ξέρετε, μόνο το να κάνεις μια δουλειά. Είναι ανταλλάσσαμε απόψεις. Είναι όλοι πάρα πολύ εξειδικευμένοι σε αυτό που κάνουν.
Και
είναι
καλλιεργημένοι μουσική, γενικότερα.
Καλλιεργημένοι άνθρωποι και αγαπάνε πάρα πολύ την ελληνική μουσική. Και όχι μόνο, βέβαια, η εταιρεία βγάζει και...
Και jazz κομμάτια και βέβαια.
Και τα πάντα. Αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε για την ελληνική λόγια μουσική που... Υπάρχει μια στέγη μουσική για τους ανθρώπους, τους συνθέτες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να ξέρουμε ότι έχουν ένα σπίτι.
Πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Και όπως επίσης και τα CD είναι σημαντικά. Έτσι, δηλαδή το να βγαίνει, να μην είναι μόνο αυτό το ψηφιακό.
Ακριβώς.
Και αυτό ρόλο, γιατί είναι άλλο να το πιάνεις στο χέρι σου, όπως είναι το βιβλίο.
Ακριβώς, και μένει στα
χέρια. Μένει, ακριβώς.
Και στο τέλος θα το ακούσει η όλη οικογένεια, γιατί... Θα το βάλει κάποιος, θα το ακούσει και ένας άλλος. Δεν είσαι μόνος σου, το CD φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους.
Ή όταν το προσφέρεις ως δώρο επίσης.
Ακριβώς,
και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Ωραία, άρα ολοκληρώνοντας, να επικεντρώσουμε πάλι, να μας πείτε τα στοιχεία, γιατί είμαι βέβαιη ότι θα το αναζητήσουν, θα σας αναζητήσουν να τα ακούσουν τα κομμάτια.
Είναι CD Μανώλης Καλομήρης, έργα για σόλο πιάνο, Μαρία Βασιλείου, από την εταιρεία Ήρυδα. Ήρυδα Music, Art Music Ελλάς.
Ωραία, καλό τάξιδο να είναι.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ, χάρηκα πολύ.
Και εγώ το
καλό
ίδιο.
Βράδυ,
καλό Πάσχα να έχετε.
Επίσης. Γεια σας. Γεια σας.
Έστεισε ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη κι η φύση σίδερε την καλή και τη γλυκιά της ώρα και με στη σκιά που φούντωσε και κλειδροσιές και μόσχους ανακουστός κυλαϊδισμός και λιποθυμισμένος. Θα καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα χύνονται μες στην Αβυσσό. Τη μοσχοβολισμένη και παίρνουνε το μόσχο της κι αφήνουν τη δροσιά τους, κιούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής του. Εδώ τρέχουν εκεί και κάνουν σαν αηδόνια. Εξαναβρίζει η ζωή σε γη, σ' ουρανό, σε κύμα. Στις λίμνης το νερό ακίνητο ναι κι άσπρο, ακίνητο που κι ανηβείς και κατασπρός τον πάτο, με μικρό νησκιό αγνωρό έπαιξε πεταλούδα που είχε βοδίσει τσιπνοστής μέσα στον άγριο κρίνο. Ρωίσκιο τε καλέ, για πες απόψε τι είδες, νύχτα γιωμάτι θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια, χωρίς ποσός γης ουρανός και θάλασσα να πνένε, ούδος οκάνι μελισσά κοντά στο λουλουδάκι. Σε κάτι αταραχό άσπριζει με στη λίμνη μόναχο ανάτα.
Ακούμε Διονύσιο Σολωμό, σχεδίασμα Γάμα, Νικολούδη Δημήτρη, και φυσικά ο συνθέτης είναι ο Πάρης Παρασχόπουλος, και αυτό είναι από το έργο «Εκεί στην άκρη του δρόμου» που έχει γίνει παραγωγή από τον Μετρονόμο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και περνάμε ευθύς αμέσως στο επόμενο θέμα μας. Πάρα πολύ χαρούμενοι που υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκλεκτό μου καλεσμένο. Πρόκειται για τον διακεκριμένο χορογράφο, χορευτή με βάση την Αθήνα και το Παρίσι, το Σπύρο Κουβαρά. Θα μιλήσουμε μαζί του για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Θα μας τα πει ο ίδιος τα υπόλοιπα, δεν θέλω να κλέψω χρόνο. Ο τίτλος είναι «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων», που βασίζεται βέβαια σε αυτό το πολύ πολύ υπέροχο έργο, τον Πίνακα, του Ιερώνυμου Μπος. Έτσι λοιπόν τον υποδέχομαι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ, ανυπομονώ να σας ακούσουμε. Κύριε Κουβαρά, δώστε μας τα στοιχεία αυτού της δουλειάς σας.
Νομίζω ότι όπως και φαίνεται από τον τίτλο, που μάλιστα δεν σκέφτηκα να τον αλλάξω, γιατί όταν αποφάσισα να καταπιαστώ δηλαδή με το έργο αυτό. Η δημιουργία ίδια το process, δηλαδή κατά την πορεία, πολύ σύντομα μου έδειξε ότι προτιμώ να παραμείνω πιστός στον τίτλο, παρόλο που δεν είναι ότι κάνω μια πώς να πω, χορογραφική μεταφορά, ας πούμε, του ζωγραφικού μεγαλειώδους έργου του Μπος. Δεν θα μπορούσα κιόλας να το κάνω, ναι, εδώ που
βέβαια
τα λέμε.
Ναι, βέβαια, είναι μεγαλειώδες πραγματικά, υπέροχο.
Δεν γίνεται. Ναι. Αλλά επειδή είναι ένα έργο που με έχει σημαδέψει προσωπικά και σαν καλλιτέχνη και από τότε που το που γνώρισα, τον καιρό που σπούδαζα ιστορία της τέχνης, ας πούμε, στη σχολή ACTO, πριν ασχοληθώ με το χορό, ήρθε η συγκυρία έτσι, το timing, που στριφογύριζε βέβαια στο μυαλό μου εδώ και 3-4 χρόνια. Πάντα ήταν κάτι που μου ασκούσε έλξη. Οπότε αυτό που έλεγα, όπως και ο ίδιος ο τίτλος, όχι απλά υπονοεί, το κάνει ξεκάθαρο, είναι ο κήπος των επίγειων απολαύσεων του Ιερώνυμου Μπος. Απλούστατα εγώ έχω επιλέξει για πολύ συγκεκριμένους λόγους και δικούς μου προσωπικούς, καλλιτεχνικούς, κοινωνικοπολιτικούς και λοιπά και λοιπά, να εστιάσω στο μεσαίο κυρίως πάνελ του πίνακα, που είναι στην πραγματικότητα και ο τίτλος
του πίνακα. Το κεντρικό δηλαδή.
Το κεντρικό. Ναι.
Που είναι σουρεαλιστικός περισσότερο, θα λέγαμε.
Είναι σουρεαλιστικός. Θα έλεγα ότι έτσι και αλλιώς και όλο το τρίπτυχο έχει μια πολύ σπίτι. Είναι ένας πρώιμος σουρεαλισμός, δηλαδή αν σκεφτεί κανείς το τι ζωγράφησε, τι συνέλαβε ένας ανθρώπινος νους και ένα ανθρώπινο χέρι 500 τόσα χρόνια πριν. Πραγματικά, εγώ δεν δυσκολεύομαι να το συλλάβω πώς αυτός ο άνθρωπος επινόησε, ας πούμε, αυτή τη φόρμα και έφτιαξε αυτό το έργο που έφτιαξε. Έχει σίγουρα σουρεαλιστικές
αναφορές.
Έχει να κάνει σίγουρα με μια συνύπαρξη του αλόκοτου με το οικείο. Έχει να κάνει με μια συνύπαρξη του ιερού με το βέβυλο, της φύσης με την τεχνολογία, του ανθρώπινου και του ζωικού βασιλείου. Αν δείτε όμως η κοινή παράμετρος κάπως που συνδέει όλα αυτά, είναι η συνύπαρξη, είναι η συμβίωση. Είναι δηλαδή και μάλιστα υπό ένα πρίσμα απόλαυσης, ευχαρίστησης, ειδονής, τέρψης, δηλαδή υπό ένα πρίσμα, αυτό εμένα με ενδιέφερε, να ψάξουμε να βρούμε λίγο, ειδικά σε αυτούς τους ζωφερούς καιρούς που διανύουμε, ποια είναι, και προσωπικά πιστεύω είναι πάρα πολλά, αυτά που μπορούν να μας ενώσουν και να μας φέρουν και να μας κρατήσουν κοντά ως είδος ανθρώπινο, γιατί συμβαίνουν φοβερά πράγματα γύρω μας, και σχεδόν έχουμε ξεχάσει ή μην πω και νιώθουμε ενοχές και τύψεις, όταν μπορεί να βρεθούμε και να συνδεθούμε με κάποιους συνανθρώπους μας σε στιγμές που να μας δημιουργήσουν μια ψυχική και συναισθηματική εφορία. Γι' αυτό και έκανα focus στο μεσαίο πάνελ, που είναι ένα πάνελ που έχει χαρακτήρα γιορτής, πανηγυριού, Λούνα Πάρκ σχεδόν. Είναι ένα ύμνος στη ζωή, θα έλεγα, ο τρόπος που εγώ προσεγγίζω και την παράσταση. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι και η παράσταση που, τουλάχιστον αυτό προσδοκώ έτσι, να μείνει ως αποτύπωμα, υμνεί την ίδια τη ζωή. Είναι πολύ παραπάνω και πολύ πιο βαθύ από την απλή ευχαρίστηση ή τη χαρά ή την ειδονή. Έχει να κάνει με την ανάγκη, την ακόρεστη δίψα που όλοι μας έχουμε να ζήσουμε. Γι' αυτό και, όπως λέω χαρακτηριστικά, κάπως η χορογραφία έχει πάρει τη μορφή ενός χορού επιβίωσης, με την καλή έννοια. Ναι. Οπότε υπάρχουν αναφορές και στο αριστερό και στο δεξί πάνελ του πίνακα, αλλά επειδή το ερώτημά μου και που διακατέχει ένα από τα βασικά ερωτήματα την παράσταση είναι ακριβώς πού βρίσκεται και αν βρίσκεται κάπου η καθαρή χαρά και η ευδαιμονία, όταν όλα γύρω μας τελούν υποκατάρρευση, καλούμαστε δηλαδή να αναρωτηθούμε γι' αυτό. Επέλεξα να πάω στις πιο φωτεινές δηλαδή περιοχές του έργου του Μπος, ή να εμπνευστώ, αν θέλετε, από τις πιο φωτεινές περιοχές του έργου του Μπος, και να καταπιαστώ με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το μεγαλειώδες έργο. Δηλαδή ουσιαστικά να αντλήσω έμπνευση από τον πίνακα και να μοιραστώ κάποια πράγματα, κάποιους προβληματισμούς που είναι δικοί μου, ας πούμε. Δηλαδή και το έργο πάει και σε άλλα μονοπάτια, αλλά είναι ξεκάθαρη σύνδεση, δεν το συζητάμε και με τον πίνακα.
Ναι, και από ό,τι σας ακούω έτσι μου δίνετε την αίσθηση ότι υπάρχει και μια υπέρβαση από τη δική σας πλευρά, γιατί εκεί είναι και ο ρόλος του καλλιτέχνη, από την άποψη, έτσι όπως εγώ κάνω αυτή την ανάγνωση που σας ακούω, γιατί επειδή το έργο ούτως ή άλλως, όπως αναφέρατε, έχει πολύ πυκνό συμβολισμό, έτσι, και ουσιαστικά υπάρχει και ένα ηθικολογικό έργο, μια ηθικολογική αναφορά.
Η πιο βάσιμη, η πιο σταθερή ανάγνωση που γίνεται. Υπάρχουν και άλλες απόψεις βέβαια. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε.
Βεβαίως, ναι. Να κάνουμε μια σύντομη αναφορά έτσι, με πολύ επιλεκτικά.
Ναι, πολύ.
Γιατί
συνοπτικά.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε ότι εσείς επικεντρώνετε στη ζωή. Αυτό σημαίνει ότι έχετε εξετάσει όλα τα άλλα στοιχεία και πάτε και παραπέρα. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον ως άποψη.
Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί, να σας πω κάτι, και σαν καλλιτέχνης αλλά και σαν άνθρωπος, επειδή ζω και υπάρχω στον κόσμο αυτό, ο οποίος κόσμος αυτός βάλεται με ποικίλους τρόπους και μορφές καθημερινά παντού, σε παγκόσμιο επίπεδο, πιστεύω ότι αν κάτι μπορεί να μας δώσει έτσι μια χαραμάδα φωτός και μια ελπίδα και μια δύναμη αν θέλετε, είναι ακριβώς να μην ξεχάσουμε, να μην ξεχνάμε αν θέλετε, όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε την ανθρωπινότητά μας. Γιατί υπάρχει τόσο πολύ απανθρωπίλα, αν μου επιτρέπετε ο χαρακτηρισμός, παντού, που κοντεύουμε να ξεχάσουμε ότι υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορούν να μας ενώσουν. Μιλάω για την ενσώματη εμπειρία, μιλάω για την εγκύτητα, μιλάω για την ψυχική συναισθηματική επαφή, για τη γιορτή, για το πανηγύρι,
για την έννοια της χαράς.
Για τη χαρά ακριβώς, έτσι. Και εγώ λοιπόν στη δική μου την προσέγγιση, για να το συνδέσω και με την αναφορά την προηγούμενη σε σχέση με τους συμβολισμούς και τις αναγνώσεις που γίνονται πάνω σε αυτό το μεγαλειώδες έργο, καταρχήν είναι ένα έργο που είναι τόσο μεγαλειώδες και εμβληματικό που, όπως ξέρετε πιθανόν και εσείς, κανείς δεν έχει καταλήξει να πει, δηλαδή υπάρχουν διάφοροι και ιστορικοί τέχνες, ας πούμε, υπάρχουν σχολές που λένε εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω, δηλαδή είναι, δεν μπορείς στην πραγματικότητα, μας υπερβαίνει όλους τόσο πολύ που δεν μπορείς να πεις «Α, αυτό λέει», ας πούμε. Μοιάζει να έχει μια άτυπη αφηγηματικότητα από αριστερά προς τα δεξιά.
Προς τα δεξιά σειρά εικόνα, ναι.
Έτσι. Αλλά και αυτό ακόμα, δηλαδή η ύπαρξη του μεσαίου, τα πάνελ και το πόσο τονίζει κάποια πράγματα εκεί, πολύ εύκολα εμένα με κάνουν να πιστέψω, για παράδειγμα, αυτό που και εγώ στη δικιά μου προσέγγιση ήθελα να κάνω με την παράσταση. Δηλαδή, τι, και γι' αυτό λέω ότι τροποτινά πρόκειται για μια αντιανάγνωση που κάνουν οι περισσότεροι στον πίνακα του πώς, γιατί εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να προτάξω την έννοια της απόλαυσης και της χαράς και της ειδονής ως εγγενή φυσική πτυχή της ύπαρξής μας και όχι ως εκτροπή ούτε ως αμαρτία.
Ούτε ως πτώση.
Με θρησκολητικούς όρους. Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί ξέρετε, αυτό είναι πολύ...
Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Έχουμε...
Ακούτε τώρα.
Όχι, πολύ καλά. Υπάρχει πρόβλημα.
Υπάρχει πρόβλημα τώρα. Μάλιστα.
Γιατί αλήθεια.
Τώρα με ακούτε καλύτερα.
Κάπως καλύτερα, ναι.
Χαίρομαι.
Ωραία.
Εντάξει,
ας παραμείνουμε σε αυτό. Ναι.
Αυτό έλεγα, γιατί αυτό είναι πολύ, αν δείτε, έχει πολλές προεκτάσεις. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο και το βρίσκω πολύ εξόχως προβληματικό αυτό, να ενοχοποιούμε ακόμα και τις πιο μικρές ή και μεγαλύτερες εφήμερες και μη στιγμές που αισθανόμαστε καλά. Αν δείτε, δηλαδή, ζούμε καταστάσεις και πράγματα που σχεδόν ντρεπόμαστε να πούμε, αν σε ρωτήσουν είσαι καλά, να πεις ναι, είμαι καλά.
Ναι, ή να είσαι πολύ χαρούμενος, ή να είσαι πολύ γελαστός.
Ακριβώς.
Για να έχεις και διάθεση να είσαι, βέβαια. Γιατί εννοώ, μπορεί και να έχεις, αλλά θέλω να πω ότι αυτό όπως το λέτε. Ότι
δεν πρέπει να το ενοχοποιούμε όμως αυτό όταν συμβαίνει. Φυσικά και δεν συμβαίνει σε διάρκεια και δεν είναι έτσι η ζωή, προφανώς. Αλλά έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Και εντάξει, αυτό συντηρείται έτσι και ενισχύεται συστηματικά από διάφορους άλλους μηχανισμούς, γιατί είναι ευνόητη νομίζω η λόγη. Έχει να κάνουν με το πώς ασκείται έλεγχος, ας πούμε, σε πολύ ευαίσθητες πτυχές του ανθρώπινου πνεύματος και σώματος με αυτόν τον τρόπο και η θρησκευτική προσέγγιση.
Ναι, πάντα όμως ίσχυε αυτό, έτσι.
Πάντα, απλώς
νομίζω
όταν κάνεις τις αναγωγές,
ίσχυε.
Ναι, θεωρείς πάντα ότι κάθε αύριο μάλλον μοιάζει η προσδοκάς να είναι λίγο καλύτερα από το προηγούμενο χτες.
Ναι, αλλά πάντα δεν συμβαίνει όντως.
Δεν συμβαίνει, η αλήθεια είναι, αλλά δεν λέω ότι... κάθε πτυχή της ζωής μας χαρακτηρίζεται από κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω, δηλαδή εγώ έχω ανάγκη να εστιάσω σε αυτά πραγματικά που μπορούν να μας ενώσουν. Είμαι και από τη φύση μου βαθιά ουμανιστής, δηλαδή πιστεύω στο είδος μας, δεν πιστεύω σε αυτοκαταστροφικές θεωρίες και διάφορα τέτοια, πιστεύω στον άνθρωπο και νομίζω ότι πραγματικά Έτσι έχουμε πολλά πράγματα που μπορούν να μας ενώσουν.
Τώρα εγώ θέλω να μας δώσετε τα στοιχεία, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος της συζήτησής μας. Να δώσουμε τα στοιχεία που θα σας δούμε, πότε, πώς και όλα
λοιπόν,
τα σχετικά.
Ξεκινάμε για 6 μόνο παραστάσεις. Θα είμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς στη σκηνή Ωμέγα, που είχαμε τη χαρά και την τιμή να μας υποστηρίξει συνολικά ευρύτερα, θα έλεγα, σε όλο το Creation, στη δημιουργία του έργου και στις παραστάσεις. Από 16 έως 21 Απριλίου, 6 μέρες σερί, δηλαδή από 5η του Πάσχα, σαν να λέμε, 16 του μήνα μέχρι και 3η 21. Ναι. 8.30 ώρα όλες τις μέρες, εκτός της Κυριακής που είναι 7. Στον κήπο των Επίγειων Απολαύσεων, όπου αν έχω ένα λεπτάκι, μισό λεπτάκι να αναφέρω και τους πολύτιμους, θα έλεγα, συνεργάτες μου σε αυτό το μαραθώνιο στοίχημα που είχαμε να αναμετρηθούμε με αυτό το έργο, είναι ο Θανάσης Κουμεντέρης που έχει γράψει την πρωτότυπη μουσική. Τη σκηνή τη μοιράζομαι με τις υπέροχες Εμίνα Ρίζου και Μάγδα Αργυρίδου, που είναι οι δύο συνερμηνεύτριές μου. Η καλλιτεχνική μου συνεργάτης, όπως και σε όλα τα έργα εδώ επί σειρά ετών, είναι η Κορίνα Κοτσίρη, το άγρυπνο βλέμμα και ψυχή της ομάδας. Η Μίνα Ιανανιάδου ήταν η βοηθός μου, η πολύτιμη βοηθός μου στη χορογραφία. Ο Κένεθ Χάρστρινγκ έχει επιμεληθεί τα κοστούμια. Ο Dream Dropper τα visuals και ο Θωμάς ο Οικονομάκος στο σχεδιασμό των φωτισμών.
Πολύ ωραία, τα είπαμε όλα. Η ομάδα είναι συνδημιουργία δική σας και της ελληνογαλλικής ομάδας σύγχρονου χορού, που την έχετε ιδρύσει εσείς, βέβαια.
Ναι, ναι, στο Παρίσι και πλέον από το 17-18 έχει έδρα την Αθήνα.
Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Κουβάρα, που μιλήσαμε και που σας γνωρίσαμε καλύτερα. Καλή επιτυχία να έχετε και ανυπομονούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Γεια. Με το A Time for Spring πάμε στο τελευταίο μας θέμα και υποδέχομαι τον επόμενο εκλεκτό μου καλεσμένο, που τον έχουμε παρουσιάσει και στο παρελθόν στην εκπομπή μας, τον Δημήτρη Βεντουράκη. Πρόκειται για τον διακεκριμένο μουσικό, μουσικοπαιδαγωγό και ιδρυτικό μέλος της Athens Arts Collective AMKE, ο οποίος συνυπογράφει μαζί με τον Σοκράτη Τσεντόγλου τη σύλληψη, την ιδέα, τη μουσική, την επιμέλεια της μουσικοποιητικής παράστασης «Πεπερασμένους χρόνους», που επιστρέφει αυτή τη φορά στον πολύ συλλεκτικό και πολύ ζεστό χώρο του Baumstrasse με 4 καλλιτέχνες επισκηνής. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος. Καλησπέρα, κύριε Βεντουράκη. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνουμε?
Μια χαρά εσείς που είστε.
Καλά κι εγώ. Λοιπόν, ανυπομονούμε να σας ακούσουμε. Δώστε μας τα στοιχεία του πεπερασμένου χρόνου, που δεν είναι ποτέ πεπερασμένος, αλλά λέμε τώρα. Πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος.
Λοιπόν, ναι, κοιτάξτε, καταπιανόμαστε με την ιδέα ότι όλα κάποια στιγμή τελειώνουν. Και αυτό ταυτόχρονα έχει μια τραγικότητα, αλλά τους δίνει και μια αξία. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτό το οποίο μας δίνει ουσία και νόημα σε πολλές καταστάσεις. Και τα ποιήματα που έχουμε διαλέξει είναι το επίκεντρο αυτής της παράστασης και ουσιαστικά κουβαλούν αφηγηματικά, μεταφέρουν αφηγηματικά όλο αυτό το ζήτημα. Είναι μια παράσταση την οποία την είχαμε κάνει και πέρσι, είναι η δεύτερη της χρονιά.
Ναι.
Πέρσι το είχαμε κάνει στα Τζάμια Κρίσταλ, έναν άλλο χώρο και με άλλα άτομα επισκηνής. Εγώ και ο Σοκράτης είμαστε πάλι μουσικοί που παίζουμε στην παράσταση, αλλά μας συντροφεύουν δύο νέα άτομα φέτος, στη δεύτερη εκδοχή. Η ηθοποιός Μαριάννα Μαριγόνη στην απαγγελία των ποιημάτων και η τραγουδίστρια Μαρίσα Μπίλη στη μουσική μαζί μας, με τον Σοκράτη που είναι drummer και εγώ που παίζω στο πιάνο.
Και φωνή, ε?
Και φωνή, ναι, 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 η Μαρίσα είναι τραγουδίστρια, ναι. Αυτή αναλαμβάνει τη φωνή. Πείτε μου.
Οπότε, από ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο σας, μας δείχνουν αυτά τα στοιχεία, νομίζω, έναν τρόπο να δούμε διαδοχικά στάδια της ανθρώπινης φύσης, ε? Να το δούμε λίγο αυτά, πώς αυτός ο μουσικός αυτοσχεδιασμός και τι ποίηση ακούμε. Πού βασιστήκατε πιο πολύ, δώστε μας περισσότερα στοιχεία για τα κείμενα, για την ποίηση.
Η ιδέα ξεκίνησε από την επιθυμία του Σοκράτη να κάνουμε μια παράσταση με ποίηση. Mm. Και κάποια στιγμή βρέθηκε αφορμή όταν ήρθε σε επαφή με τον ποιητή Γιάννη Λιβαδά. Και μετά από συνομιλία τους και μιλώντας για αυτό το project, αυτός μας πρότεινε κάποια ποίηματα, κάποια δικά του και κάποιες μεταφράσεις δικές του. Και ουσιαστικά εμείς στήσαμε τον κορμό της παράστασης με τα ποίηματα, διαλέγοντας τα ποίηματα, διαλέγοντας τη σειρά των ποίημάτων. Αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο σε κάθε παράσταση. Δηλαδή, το ποια ποίηματα λέμε και με ποια είναι η δομή.
Ναι.
Αυτό είναι σε κάθε παράσταση ίδιο. Μιλάμε για τρία μέρη. Το κέντρο αυτής της παράστασης, ας πούμε, που εκεί πέρα εμφανίζεται το αδιέξοδο, μια αίσθηση λαβύρινθου, εξού και ο πεπερασμένος χρόνος, ας πούμε, είναι η συνειδητοποίηση η πρώτη ότι σε κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας, είτε αυτό πρόκειται για τη συνειδητοποίηση της θνητότητας, είτε πρόκειται για κάτι βαρύ το οποίο περνάμε, είτε πρόκειται ακόμα και για κάποιες σχέσεις που τελειώνουν, οτιδήποτε και είναι αυτό. Κάποια στιγμή στη ζωή μας έχουμε για πρώτη φορά αντιμέτωπες σαν άτομα με ένα διέξοδο. Και αυτό είναι το ποίημα, ένα μακροσκελές ποίημα που λέγεται «Λιτανίες του Ρόδου» του Ρεμί Τεγκουρμόν,
ναι,
ενός Γάλλου ποιητή. Και αυτό σε κάθε στροφή εξυμνεί το ρόδο και στο τέλος το απομυθοποιεί με το στίχο λουλούδι, υποκριτικό λουλούδι της σιωπής. Για εμάς εκεί ξεκίνησε η παράσταση.
Από εκεί ξεκινάει. Ήρθε
να δέσει το πρώτο μέρος, πείτε μου, ναι, συγγνώμη.
Από εκεί ξεκινάει, δηλαδή, αυτή είναι η αφετηρία του, ε?
Όχι, αυτό είναι η αφετηρία της ιδέας. Αυτό στην πραγματικότητα είναι το δεύτερο μέρος της παράστασης. Mm. Δηλαδή, είναι ο πυρήνας της παράστασης. Ξεκινάμε με ένα πρώτο μέρος που περιλαμβάνει χάικου κλασικών Ιαπώνων ποιητών. Από το μεσαίωνα μέχρι πιο πρόσφατη εποχή, που είναι μετάφραση του Γιάννη του Λιβαδά και τα δύο ποίηματα, και τα χάικου και οι λιτανίες του Ρόδου. Και ας πούμε ότι τα χάικου ως μια μορφή σύντομων αλλά γεμάτων ποίηματων, που δεν χρειάζονται κάποια εξήγηση, κάτι περαιτέρω ή κάποιο νόημα, είναι αυτό που είναι και είναι τρίστιχα. Αυτό, ας πούμε, ότι είναι μια πρώτη κατάσταση αθωότητας, γέννησης, αρχής, αφετηρίας. Και συνεχίζουμε στις λιτανίες του Ρόδου στο αδιέξοδο κάποια στιγμή, όταν περνάμε από την αθωότητα στο αδιέξοδο και τελειώνουμε στο τρίτο μέρος με ποιήματα του Γιάννη Λιβαδά, που είναι, ας πούμε, η αποδοχή, η συμφιλίωση με αυτό το πεπερασμένο, η συνειδητοποίηση ότι δεν θα φύγουμε ποτέ από αυτό το αδιέξοδο. Αυτό δεν μας εμποδίζει όμως να βιώσουμε τα πάντα. Πραγματικότητα.
Ναι.
Η μουσική γύρω από αυτό, όπως και η απαγγελία, είναι κάθε φορά αυτοσχεδιαστική. Κάθε φορά εξερευνούμε ένα διαφορετικό χώρο, διαφορετικές αποχρώσεις αυτού. Η παράσταση δεν υποτίθεται ότι είναι βαριά. Η παράσταση δεν υποτίθεται ότι μας δίνει και κάποιο συμπέρασμα απαραίτητα. Δηλαδή, η συμφιλίωση αυτή στο τέλος δεν είναι ούτε απαραίτητα θετική ούτε αρνητική. Σε κάθε παράσταση θα εξετάσουμε κάτι διαφορετικό.
Ο ενδιαφέρον. Πολύ. Και αυτός ο αυτοσχεδιασμός, γιατί να μιλήσουμε και για εσάς τώρα, γιατί εσείς έχετε ξεκινήσει βέβαια σπουδές, καλά, πέρα από τις κλασικές σπουδές της μουσικής που έχετε κάνει, με πιάνο και όλα τα σχετικά, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ και με την jazz και επίσης και με τον αυτοσχεδιασμό. Είναι ένα είδος που πραγματικά νομίζω σας αγωητεύει, σας ελκύει πολύ. Και να δούμε και για την εθνομουσικολογία επίσης τις σπουδές σας πάνω σε αυτό, κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει και αν επηρεάζει.
Κοιτάξτε,
το ακαδημαϊκό, η ακαδημαϊκή αυτή προσέγγιση. Στον αυτοσχεδιασμό σας.
Κοιτάξτε, η ακαδημαϊκότητα μπαίνει σε ένα βαθμό, δηλαδή η μόρφωση ανοίγει παιδεία. Ανοίγει
ορίζοντες.
Διαφορετικά κανάλια, ανοίγει ορίζοντες μάλιστα. Και η μόρφωση είτε είναι ακαδημαϊκή όπως είναι στη δικιά μου περίπτωση, είτε είναι εμπειρική όπως είναι στην περίπτωση άλλων συνεργατών που έχω. Και στη δικιά μου περίπτωση θα έλεγα, δηλαδή, δεν θεωρώ μονάχα τις σπουδές τις επίσημες ως μέρος της σπουδής μου. Και με τον Σοκράτη που είμαστε συνεργάτες εδώ και κάμποσα χρόνια, το κομμάτι του αυτοσχεδιασμού και της επιτόπου δημιουργίας είναι κάτι που μας αφορά άμεσα. Ακόμη και αν υπάρχει ένας βαθμός σύνθεσης, καλή ώρα. Στη συγκεκριμένη παράσταση ξέρουμε ότι τα ποιήματα και η δομή είναι συγκεκριμένη.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι άσπρο ή μαύρο, δεν είναι αυτοσχεδιασμός και η σύνθεση συνεργάζονται και συνδυάζονται, ας πούμε, φυσικά και αβίαστα. Οπότε η πιο πολύ προσέγγιση, η εξερεύνηση είναι που μας αφορά. Δηλαδή το συζητάμε και στις πρόβες πολύ και με τη Μαρίσα και με τη Μαριάννα όλοι μαζί, ότι η ελευθερία της πρόβας θέλουμε να υπάρχει και στην παράσταση. Το άγνωστο, το ότι καθόμαστε και δεν ξέρουμε ακόμα που θα πάμε, ότι βρισκόμαστε σε μια συνθήκη την οποία θα μας εκπλήξει και εμάς ακόμα εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι κάνουμε, ή ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη ή γνώση σε αυτό που συμβαίνει, αλλά σημαίνει ότι είναι κάτι ζωντανό και φρέσκο που συμβαίνει εδώ και τώρα. Και για εμάς και για το κοινό δεν είναι κάτι προκατασκευασμένο. Είναι κάτι που έχει ένα ρίσκο της στιγμής.
Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και προκλητικό, θα έλεγα, και για τους ακροατές μας που θα είναι θεατές, αλλά και για σας, νομίζω, και για τους περισσότερο, καλά για σας σίγουρα, αλλά και για τους ερμηνευτές, γιατί και ο λόγος, ξέρω, η μουσική, αναρωτιέμαι σε σχέση με την επαγγελία πόσο... πώς δένει ο μουσικός αυτός σχεδιασμός, γιατί με τη φωνή μπορώ πιο εύκολα να το συλλάβω, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον και με την επαγγελία. Πώς θα ενώνονται αυτά σε έναν αυτοσχεδιασμό ο οποίος είναι εκείνη τη στιγμή, σε σχέση με την επαγγελία αναφέρομαι, έτσι.
Ναι, καταλαβαίνω. Η μουσική είναι και αυτή μια γλώσσα. Mm. Δηλαδή, αν η μουσική επισκηνής που θα βρισκόμαστε, εγώ, ο Σωκράτης και η Μαρίσα, είμαστε όργανα, είμαστε μουσική, είμαστε ένας χαρακτήρας και το κάθε άτομο από μόνο του, αλλά και από κοινού, που ας πούμε συνοδεύουν την απαγγελία. Όχι απαραίτητα με έναν
τρόπο. Μαριάννα
Μαριγώνη,
έτσι, ναι.
Ναι. Η Μαριάννα Μαριγώνη είναι η ηθοποιός που ουσιαστικά είναι ο κορμός της παράστασης. Πάνω της στηρίζει την παράσταση. Πάνω της και πάνω στο κείμενο.
Ναι, στο κείμενο, βέβαια.
Εμείς είμαστε ένας χαρακτήρας ο οποίος δεν είναι ακριβώς δευτερεύον. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις οι εικόνες που κάνουμε και όσο το στείλουμε είναι το σκεφτόμαστε σαν οι ήχοι που υπάρχουν τριγύρω, κύματα τα οποία έρχονται και καβαλάνε το κείμενο και ξαναφεύγουν, είναι ο χώρος τριγύρω.
Οι θεατές που κάθε φορά είναι διαφορετική ενεργειακά.
Βεβαίως, η ενέργεια, όλο αυτό το πράγμα. Εμείς συμπληρώνουμε και προτείνουμε και ακολουθούμε. Και το ίδιο και η Μαριάννα με το κείμενο. Δηλαδή είναι ένα interaction το οποίο συμβαίνει αδιάκοπα κατά αυτή τη μία ώρα διάρκεια της παράστασης και πρέπει να συμβαίνει γιατί εκεί βγαίνει και το νόημα όλης της παράστασης. Οπότε είναι σαν να κάνουμε μια συνομιλία. Παρότι τα εργαλεία μας φαινομενικά είναι διαφορετικά, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο πολύ. Έχουμε ανοιχτά αυτιά και απλά ακούμε ο ένας τον άλλον και έτσι συνεχίζουμε. Και αυτό με το που είπατε, το ρίσκο, ας πούμε, και το προκλητικό σε έναν βαθμό, έχει ένα statement. Και εν γέννη στην εποχή που ζούμε, κατά μία έννοια, αλλά και γενικότερα, είναι μία πρόταση και μία θέση από πλευράς μας αυτή η ζωντάνια και αυτό το ρίσκο. Και αυτό το ρίσκο κιόλας του μία απαραίτητα πάντα καθαρού και μη πάντα...
Ξεκάθαρου, ναι, πολύ πολιτογραφημένου σε ένα... πολύ
δεν είναι
σαφές.
Πάντα ασφαλές. Ναι. Έχει ελαττώματα, έχει λάθη, έχει σημεία τα οποία δυσκολεύουν, όμως για κανένα λόγο δεν σκοπεύει να είναι εριστικό απέναντι στους θεατές και σε όλα τα άτομα που είναι παρόντα. Δηλαδή είναι ακριβώς το ανάποδο. Είμαστε όλα τα άτομα εκεί πέρα μαζί σε αυτό που βιώνουμε και είναι μια πρόσκληση. Η πρόκληση είναι το να το κρατήσουμε ενδιαφέρον και προσιτό. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτή τη στιγμή να πάμε να το παίξουμε, ας πούμε, κάτι εκλεπτισμένο και ιδιαίτερο, το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος, ούτε καν. Είναι ακριβώς ένα από τη διάθεση.
Και ο αυτοσχεδιασμός βέβαια το έχει αυτό. Το στοιχείο αυτό είναι και το υπέροχο.
Ναι. Έτσι. Η ουσία του το έχει
αυτό
μέσα.
Αυτό είναι. Να δώσουμε τα αυτά που πρέπει να πούμε για την ταυτότητα της παράστασης, γιατί έχουμε περίπου 2 λεπτά ακόμη πριν
προκληρώσουμε. Είναι ο χώρος των Baumstrasse που είναι στην οδό Σερβιών.
Ωραίος χώρος, στο Βοτανικό.
Ωραίος, ζεστός χώρος, με ωραίους ανθρώπους μέσα. Μας έχουν δεχτεί, έχουν αγκαλιάσει την παράσταση.
Είναι στέκει άλλωστε καλλιτεχνικό.
Ηχητικά είναι όμορφα, ναι. Γενικότερα είναι ένας ζωντανός χώρος. Και αυτό συνδέεται, είναι πολύ σημαντικό για παραστάσεις σαν αυτές, να είναι ζωντανός και ο ίδιος ο χώρος.
Και είναι στο κέντρο σχετικά, έτσι, μπορεί κανείς να έρθει εύκολα.
Ναι, είναι εύκολα προσβάσιμος.
Ναι. Παραστάσεις, να δώσουμε τις ημερομηνίες, τα έχετε
θα
μπροστά
είναι
σας.
8 παραστάσεις, θα ξεκινήσουμε την Παρασκευή μετά το Πάσχα, 17 Απριλίου. Και θα είναι 4 διήμερα, 4 Παρασκευοσάββατα, μάλλον 3 Παρασκευοσάββατα, γιατί μία Παρασκευή πέφτει Πρωτομαγιά, οπότε τότε θα το κάνουμε 2 και 3 Μαΐου, Σάββατο και Κυριακή. Τα υπόλοιπα είναι Παρασκευοσάββατο.
Είναι 17, 18, 24, 25 και 2, 3, 8 και 9 Μάλιστα. Μαΐου. Έτσι.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία. Τα ονόματα τα είπαμε. Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν ξεχάσαμε κάτι. Εντάξει. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας. Καλή επιτυχία και καλή ανάσταση. Γεια σας.
Γεια σας. Επίσης, καλή συνέχεια.
Και φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω ότι εδώ μου δίνει την άδεια ο αγαπητός Χάρης Κουτουλογέννης να ολοκληρώσουμε, κάνουμε τον επίλογό μας. Στις συναντήσεις μας λοιπόν, ο Χάρης Κουτουλογέννης στην τεχνική επιμέλεια, Όλυνα Ξενοπούλου στα θέματα και στην παραγωγή της εκπομπής. Φτάσαμε στο τέλος, από αύριο μπαίνουμε στην μεγάλη εβδομάδα, ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ, μπαίνουμε στην εβδομάδα των παθών. Και θα είμαστε μαζί σας το μεγάλο Σάββατο, εκτάκτος, με μία δίωρη εκπομπή και την Δευτέρα του Πάσχα. Σας εύχομαι λοιπόν μία εβδομάδα όπως εσείς θέλετε να τη βιώσετε. Είναι μία πολύ ιδιαίτερη εβδομάδα και θα τα πούμε το μεγάλο Σάββατο. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Taking shape. We are diamonds taking shape.